God eftermiddag. Der er lyd på. Og glædelig jul. Tak for velkomsten til at komme og være sammen med jer. Jeg hedder Niklas Lautrup Meiner. Er bosiddende ude i Hvidovre. Sammen med min kone Lilja. Og vi har to børn på 1 og 4. Og kommer i Nordvestkirken. Og ellers så har jeg min daglige gang på... Det var vi i juleferie jo, men ellers har jeg min daglige gang på LM Sekretariat, hvor jeg er redaktør for LM's avis Tro og Mission. Og jeg tager altid lige anledningen til lige at fortælle lidt om Tro og Mission, når jeg er rundt omkring, så det håber jeg, I vil bære over med. Jeg tænker, det er en god avis. Det bliver I nok ikke overrasket over at høre. Jeg vil jo gerne inspirere og opmuntre og orientere. Inspirere og opmuntre ved at fortælle om, hvad der sker rundt omkring i LM i Danmark. Inspirere og opmuntre til den enkelte person, men også til jer som fællesskab her i Nansensgade. Måske er der nogle idéer fra andre steder i LM rundt omkring i landet, som I tænker, det kunne vi med fordel prøve her. Og så vil vi jo gerne oplyse omkring, hvad der sker i LM's arbejde i øvrigt. Ikke mindst internationalt, men også i Danmark. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at vi får orienteret om, hvad der ellers sker i samfundet, sådan primært med interesse for kristne i Danmark og i Skandinavien, og sådan også lidt bredere i verden. Så derfor har vi også lidt omkring, hvad der ellers foregår i primært sådan i kirke Norge og kirkesverige og kirkedanmark og kirkeverden, hvis man skulle sige det på den måde, men også sådan en mere bred orientering. Og det kunne være, der var nogen, eller det er jeg ret overbevist om, det kunne være, der var nogen af jer, der allerede abonnerer på Tro og Mission. Men det er også min sådan opfattelse, når jeg kommer rundt omkring og snakker med folk, at der er nogen, som abonnerer, men som ikke så tit får den læst. Og det er jo en skam. Og vi får desværre nogle opsigelser fra folk, som siger, at vi får den simpelthen ikke læst. Og der vil jeg jo bare frimodigt sige, det gør jo ikke noget, man ikke får den læst hver gang. Det kan jo også være, at der bare er en enkelt eller to artikler i avisen, som man synes, det er lige til mig den her gang. Vi vil gerne forsøge at ramme alle, og vi er godt klar over, at der er et bredt spænd, så vi kan jo ikke ramme alle med alting hver gang. Så læs frimodigt det i Tro og Mission, som I synes lige falder i jeres interesse, og lad det andet ligge med god samvittighed. Og skulle der være nogen af jer, som har lyst til at komme op og sådan sige, det er da godt nok en fantastisk avis, så bare kom hen til mig bagefter. Og skulle der også være nogen, som siger, det kunne vi godt tænke os at blive lavet om på, så kom også formodet. Og skulle der være en tredje gruppe, som tænker, det siger mig slet ingenting, den avis kender vi slet ikke, eller vi har hørt om den, men aldrig rigtig abonneret, så kom også over til mig, vi kan lave et rigtig godt juletilbud. Ja. Men ellers så skal vi jo være sammen i dag om en af juleteksterne. Jeg har valgt at tale over det, som er teksten til i dag fra Folkekirkens tekstrække. Og den har vi fra, jeg har faktisk ikke fået det skrevet ned her, men jeg mener det er fra Matteus kapitel 2, vers 13-23, var det? Du sagde også, ja. Ja, jeg har bare skrevet teksten ned her, men ikke sådan helt præcis, hvor den står. Ja. Og som Johnny rigtig nok indledte med at sige, så er det ikke en særlig hyggelig tekst. Det der med julehygge, det er godt og grundigt overstået. Jeg har, synes jeg selv, haft en hyggelig jul med både familie og svigerfamilie. Og her gik vi så og havde det så hyggeligt, og nu skal vi til at høre om barnemordet i Bethlehem og Herodes' beslutning om at dræbe de nyfødte drenge der. Det er jo en forfærdelig begivenhed. Ligesom det altid er forfærdeligt, når børn dør. Men bag den her frygtelige hændelse, der gemmer der sig en langt større kamp, som vi skal have øje for i dag. Den skal vi bruge lidt tid på, den her langt større kamp, for den afslører noget vigtigt. Først og fremmest om Gud, men også om os. Og den giver os et kald over for vores næste, vores naboer, de mennesker, som vi sat i blandt. Ja, mennesker over hele jorden. Men inden vi læser teksten, så lad os bede sammen endnu en gang. Gud, du er historiens herre. Ingen er din ligemand, og ingen kan få dig til at vakle eller sidde usikkert på din højt ophøjet trone. Alt er i din magt. Og derfor så takker vi dig for, at du har brugt din magt på at sende din søn til jorden for at frelse netop os, der sidder her i dag. Vi beder dig om villige hjerter til at gå med budskabet om din frelse, også til de mennesker, som du har sat os iblandt i vores hverdag, ja, til jordens ender. Vi beder dig om, at vi må få ører og høre med, så vi hører dit ord. Amen. Vi skal rejse os og læse teksten fra Matthæus kapitel 2, vers 13-23. Det er på side 860 i standardoversættelsen. Da de var rejst, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op. Og endnu, mens det var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende. Og i Bethlehem og hele dens omegn lod han alle drenge på 2 år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger, i Rama høres råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land, for de, der stræbte barnet efter livet, er døde. Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Arkelaus var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil, men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaræer. Amen. Jeg skulle sidde ned. Vi kender historien om de vise mænd, der kommer til Herodes, fordi stjernen har ledt dem til jødernes land, og her banker de på døren hos Herodes og spørger efter jødernes konge. Og det var jo ikke så heldigt, for den titel var allerede optaget. Herodes var jo jødernes konge. Faktisk så havde han fået den titel af selveste Cæsar, og det var ham, der var den første i sit dynasti. Han var en taktisk mand, og tager man til Israel, kan man også se en hel del byggerier af Herodes. Og han var på god fod med Cæsar, så han havde fået den her titel, jødernes konge. Så var han også en paranoid mand. Især på sine ældre år, som er her, hvor vi møder Herodes i vores tekst, der er han en decideret farlig mand, især hvis man er i familie med ham. Han dræbte flere af sine koner og sine sønner, ved vi fra historieskrivere. Og derfor så tænker jeg, at vi skal ikke blive så overrasket over, at han også gik meget hårdhændet til værks i Bethlehem. Den sidste besked, han havde fået fra sine kloge kloge vismænd, der kendte til skrifterne, det var jo, at denne nyfødte jødernes konge skulle fødes i Bethlehem. Nu er det jo altid forfærdeligt, når børn dør. Men isoleret set, så er barnemordet i Bethlehem nok ikke et ret stort blodbad. Vi ved jo ikke, hvor mange mennesker, der har boet i Bethlehem. Kan man overhovedet se så meget dernede? Nej. Jeg har taget et maleri med her af sådan, som Rubens forestiller sig, at barnemordet i Bethlehem kunne have set ud. Vi ved jo ikke, hvor mange der boede i Bethlehem på det her tidspunkt, men der er nogen, der gætter på, at der allerhøjst har været 20 drenge under 2 år i Bethlehem. Og det er jo selvfølgelig, forfærdeligt, om der så kun har været 2. Men taget i betragtning, hvad der ellers har foregået rundt omkring i verden, og hvad forskellige konger og magtfulde mænd har gjort i små landsbyer rundt omkring i verdenshistorien, så er det nok ikke så mærkeligt, at vi ikke har nogen historikere, der skriver om barnemordet i Bethlehem. Også i dag dør der jo rask væk 20 mennesker i en landsby flere gange, kan man læse om den slags i medierne. Der er ingen tvivl om, at Herodes han var en paranoid mand, som gerne ville holde på tronen. Jeg tænker, det var det, der drev ham. Men jeg tænker også, at det er en for overfladisk fortolkning af teksten at stoppe der. Der er en dybere virkelighed, som vi først får øje på, når vi tager de bibelske briller på. Vi skal tilbage til Edens have, til paradiset, hvor alt er godt, lige indtil Adam og Eva spiser af det træ, som Gud har sagt, at de skulle holde fingrene fra. Slangen lokker dem. Og det er tydeligt fra sammenhængen, at det i virkeligheden er Satan, der lokker. Og derfor så kræver det nok ikke den store eksamen i fortolkning at regne ud, at det handler om Satan, når Gud han siger sådan her til slangen. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Satan han er brudt ind i verden, og han har haft held til at få Guds ypperste skabning, skabt som Guds mellemleder og Guds gartner på jorden til at gøre oprør mod Gud. Mennesket, som Gud har skabt i sit billede til fællesskab med ham, har vendt Gud ryggen, og Satan fryder sig. Og så står der her på syndefaldets dag, at Gud selv profeterer, at en dag skal Satan knuses af kvindens afkom. Og vi ved, at Jesus er opfyldelsen af den her profeti. Men hvordan skulle Satan have vidst det i Edens have? Derfor så arbejder Satan med al sin magt på at forhindre, at den her profeti skal opfyldes. Sådan er han. Han ønsker at knuse Guds magt. Han ønsker at knuse alt det, som Gud glæder sig over. Så når Gud han afslører i Edens have, at han har et modtræk mod Satan, som sætter ham mat, så er det den ondes ypperste opgave at ødelægge den plan. Han må få ram på kvindens afkom. Og så læser vi en generation senere om Abel, som er kvindens afkom, og hvis offer Gud modtager. Og det var vel en nærliggende tanke, at det er ham. Og Kain dræber Abel. Men Satan får naturligvis ikke held til at forpurre Guds planer. Han kan ikke rokke den almægtige Gud fra tronen. Men det er bare et enkelt billede på, hvordan Satan han kæmper for at forhindre Guds planer. Også på Faraos tid, på Moses' tid, derfor prøver Satan igen. Satan han sætter hårdt ind for at forhindre Guds planer. Og når vi læser Bibelen sådan fra begyndelsen mod slutning, så ser vi, at Gud gennem profetier afslører mere og mere af sine planer. Vi læser for eksempel, at han udvælger sig Abraham som stamfar til det afkom, som alle jordens slægter skal velsigne sig i. Gud binder sit løfte om velsignelse til verden, til Abrahams efterkommere gennem Isak og Jakob. Og dermed så kommer Satan også til at hade Israel, for det gennem Israel er kvindens afkom, Messias, skulle komme. Derfor sætter Satan også hårdt ind mod Israels folk på Faraos tid. Og Farao han gør noget, som jeg tænker, Herodes har lavet sig inspirere af, når han slår de nyfødte drenge i Bethlehem ihjel. Farao vil have alle de nyfødte drenge kastet i Nilen, så folket ikke bliver for stort. Planen er jo smart nok. Hvis der kun er hebraiske kvinder, så uddør folket jo i løbet af få generationer. Vi ved ikke, hvor mange drenge, der måtte lade livet. Faktisk så læser vi om to meget modige hebraiske jordmødre, som narrer kongen. Og jeg tænker, det kan også være, at de giver de egyptiske kvinder sådan en sviner, hvis vi skal sige det sådan lidt på moderne dansk. De siger nemlig sådan her. Hebræerkvinderne er ikke som de egyptiske kvinder. De er mere livskraftige, og de har født, inden jordmoren når at komme. Jeg ved ikke, om de dermed siger, at egypterkvinderne de var sådan lidt svagelige. I hvert fald ved vi, for det står i teksten, at det var ikke helt sandt. Der står nemlig skrevet, at jordmødrene ikke adlød farao, fordi de frygtede Gud. Og netop midt i det her planlagte barnemord, der kommer Moses til verden, og Gud bruger ham af store omveje til at lede folket til Kanaan, Israels land, og profetere, at Gud vil sende en profet som ham. Og det var Jesus. Et enkelt nedslagspunkt mere fra det gamle testamente på, hvordan Satan han forsøger at spolere Guds frelsesplan, det er, at Gud han senere har straffet jøderne og sendt dem eksil i Babylon, og Babyloneriget er faldet til perserne, og perserkongen Xerxes er på udkig efter en ny dronning, fordi hans tidligere første dronning hun ikke ville træde frem foran kongen og alle rigets stormænd, efter at de havde drukket tæt i 7 dage. Det kan jeg sådan set godt forstå. Kongens rådgiver mente, at det var en hån mod alle rigets mænd. Det ville slet og ret starte et feministisk oprør, hvis ikke dronningen blev smidt på porten. Og sådan kommer den jødiske Esther ind i billedet og bliver den nye første dronning. Det er hun også, da Satan endnu en gang forsøger at udrydde det jødiske folk. Vi læser, at Haman han bliver kongens stormand, og han ser så sur på Mordokai, jøden Mordokai, fordi han ikke vil knæle for ham. Så konkluderer Haman, at så må alle jøder dø. Og Haman han får lavet den lov, at på den 13. dag i den 12. måned i persernes kalender, der skal alle jøder udryddes. Og så bliver Esther og Mordokai det værktøj, som Gud bruger til at frelse jøderne og bringe sin frelsesplan et skridt videre. Ikke alene så er Esther nemlig smuk nok til at blive første dronning. Hun er også en modig kvinde. Hun træder frem for kongen og beder for sit liv, selvom det er et lov, at man kommer simpelthen ikke til kongen uden en invitation. Hvis man kommer uindbudt, er der dødsstraf. Men som hun siger, skal jeg dø, så lad mig dø. Og således fører Gud sin frelsesplan videre, og det kan jo være, at I har lidt tid til overs her i juledagene, så gå hjem og læs Esters bog. En ret kort bog, som også har sine komiske steder, i hvert fald en spændende bog. Og sammen med resten af Bibelens budskab forstår vi, at det er Gud, der frelser jøderne gennem Esther og bringer sin frelsesplan frem imod Messias et skridt videre. Satan ønsker stadigvæk at få ram på det jødiske folk, ikke for at forhindre Messias' komme, men fordi han ønsker, at Guds navn må blive til spot, fordi han ønsker, at de løfter, som stadigvæk er knyttet til Guds udvalgte folk, ikke må blive opfyldt. Prøv at lægge mærke til, hvad Moses han siger til Gud, da Gud fortæller Moses, at han vil dræbe hele Israels folk i ørkenen, fordi de har gjort oprør mod ham, og skabe sig et folk af Moses' slægt. Vi læser, at Moses han siger sådan her, hvis du nu dræber dette folk alle som en, vil de folk, som har hørt om dig, sige, fordi Herren ikke magtede at føre dette folk ind i det land, han havde lovet dem, slog han dem ned i ørkenen. Og vi forstår, at hvis Israels folk forsvinder fra jordens overflade, så vil verdens folk spotte Gud. Gud har bundet sig til Israels folk. Vi læser fra Jeremias. Dette siger Herren, han som satte solen til at lyse om dagen og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten. Han som pisker havet op, som bølgerne larmer. Herskars Herre er hans navn. Kun hvis disse mine bestemmelser kunne brydes, siger Herren, ville Israels slægt ikke længere bestå som et folk. Lige så sikkert som naturlovene, lige så fast har Gud bundet sig til Israel som et brohoved til at velsigne verden. Og derfor ønsker Satan at ramme Israel også i dag. Derfor ser vi igen en vækst i antisemitisme i Europa, som kun for tre generationer siden, efter nazisterne og Hitlers kamp mod jøderne, der var skyld i hvert fald 6 millioner jøders død, og verden sagde aldrig mere. Men nu ser vi igen en stigning i antisemitisme. Så selvom Herodes bestemt ikke var nogen rar fyr, så følger hans handlinger helt i sporet på det, som vi har set lige fra begyndelsen. Satan ønsker at ødelægge Guds plan om at velsigne verden. Derfor så skal Bethlehems små drenge undgælde. Derfor så må Gud igen gribe mirakuløst ind. En engel kommer til Josef i en drøm og siger, at han skal flygte med familien til Egypten. Og det kunne jo være, at vi sad, når vi hører det her, og får fornemmelsen af, at Gud han er sådan lidt på hælene, og hele tiden må sætte ind med nødløsninger. Den unge Esther, et par ulydige jordmødre, en engel i en drøm, en pludselig flugt ud af Israel. Skulle den almægtige Gud mon have noget at frygte? Skulle Satan mon hele tiden være lige ved at få has på Gud og på hans planer? Nej. Sådan nærmest i forbifarten, så får vi også i teksten at vide, at det ikke er en hovsaløsning, at Guds søn må en tur til Egypten. Det er ikke en hovsaløsning, at han derefter skal bosætte sig i Nazaret. Det er alt sammen forudsagt, fortæller Matthæus. Det er forudsagt hos Hoseas og hos Esaias flere hundrede år før det sker. Og dermed så får vi jo at vide, at det her det er ikke en nødløsning. Gud havde planen klar på forhånd. Selv når Satan forsøger at dræbe Guds udvalgte, Messias, så har Gud helt og aldeles kontrol over situationen. Hele vejen ned igennem historien har Gud igen og igen afværget Satans angreb. Ikke som en ligeværdig kamp, nej, Gud har fuld kontrol over situationen, og han er Satan langt overlegen. En sådan Gud får vi lov til at tilhøre. En Gud, som ikke vakler, en Gud, som ikke er svag, en Gud, som holder historien i sin hånd. Han fører sin frelsesplan igennem fra dag 1, og derfor så kan vi stole på, at han også vil føre den igennem ind til sidste dag i verdenshistorien. Vi læser i Bibelens sidste dag, Bibelens sidste bog om Satans, et af Satans sidste udfald mod Gud, mod hans folk Israel og mod Guds menighed. Over i Åbenbaringen 19, der har Satans håndlangere samlet sig til kamp mod Jesus. Nu skal det store slag stå. Og hvordan foregår så det her store slag? Er det, som vi nogle gange kan læse og høre om i bøger og film, men også fra virkeligheden, at de gode sådan lige med nød og næppe klarer den? Jeg tænker for eksempel på Ringenes Herre, som jeg har både læst og set nogle gange. Der har vi slaget ved Helms Kløft, hvor hovedpersonen Aragorn, han må sætte mod i en flok halvgamle mænd og alt for unge drenge, og at kun med nød og næppe, så vinder de. Er det sådan, det foregår? Nej. Når Satan han samler verden til kamp mod ham, der rider på den hvide hest, Jesus, så står der bare sådan her i Åbenbaringen 19:19. Og jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten, og mod hans hær. Men dyret blev grebet. Og sammen med det, den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne, og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det sværd, der stod ud af rytterens mund, og alle fuglene åd sig mætte i deres kød. Bum. Sådan. Ikke nogen kamp, der bølger frem og tilbage. Ikke nogen heroiske heltescener, hvor de gode sådan kun med nød og næppe klarer den. Dyret blev slet og ret grebet og styrtet i ildsøen. Der er ikke nogen jævnbyrdighed her. Gud er den stærkeste. Og i kapitlet efter, 1000 år senere, efter 1000-årsriget, hvor Satan han bliver sluppet løs fra sit fængsel for at forføre folkeslagene, i Åbenbaringen 20, så står der, de, altså folkeslagene, drog op på jordens flade og omringede de hellige lejre og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem. Nu omringer folkeslagene i Jerusalem. Nu skal Gud og dem, der elsker ham, styrtes fra tronen. Og hvad så? Der falder ild ned fra himlen. Det er ikke et problem for Gud at besejre Satan og dem, der følger ham. Det onde er ikke noget match for Gud. Han har ikke problemer med det. Bum, ild fra himlen. Hvorfor skal vi bruge tid på det her? Jo, jeg tror alt for ofte, at vi kan få det syn på Gud, at han er den rare gamle bamsebjørn, som alle børn jo kender. Som om Gud han er sådan en gammel gubbe, som man lige kan kravle op på skødet af og hive skægget. Som om Gud han er den her bløde far, som er nutidens faderbillede. Og ja, Gud han har et blødt punkt for os. Men vi stikker os selv blå i øjnene, hvis vi tror, at Gud han er svag. Gud han har et blødt punkt for os. Vi er hans børn. Vi er arvinger til himlen. Vi må kalde ham Abba, siger Paulus. Og Abba, det er det hebraiske kælenavn for far. Jeg ved ikke, vi kan vel bedst oversætte det med farmand. Men det betyder ikke, at Gud han er svag. Foran ham går ilden, og hans fjender omspændes af flammer. Hans lyn oplyser verden. Jorden ser det og skælver. Bjergene smelter som voks foran Herren. Foran hele jordens herre, står der i Salme 97. Det er ham, der holder hele verden i sin hånd. Også da Herodes sender sine soldater for at begå børnedrab i Bethlehem. Gud har allerede en plan klar for at redde sin søn, så han kan redde hele verden fra evig undergang. Og tænk, sådan en Gud får du og jeg lov til at tilhøre. Ham, som sender ild fra himlen. Ham, som får bjerge til at smelte. Ham, som en dag knuser det onde, uden så meget som at komme til at svede. Du, som kalder ham for din konge, for din far, har han udvalgt til at skulle være i hans rige i al evighed. Så selv når døden rammer dig, så får den ikke det sidste ord. For Gud, der er så mægtig, han har endda magt til at kalde på de døde, så de vågner med kroppe, der ikke kan rammes af syndens forfald. Måske har din jul stået på familiehygge. på fed mad og på et væld af gaver. Eller måske har familiehyggen været en anelse anstrengt. Eller måske misunder du dem, der har haft en anstrengt familiehygge, fordi de dog trods alt har en familie, de kan forholde sig til. Du har siddet mere eller mindre alene i julen. Julen er traditionernes tid. Hyggens tid, men ikke for os alle sammen. Men uanset hvordan din jul så har været, så har du nok en fornemmelse af, at nu er vi ved at være på den anden side. Nu ånder verden op til sin normale tilstand, eller når vi har fået skudt nogle raketter af her med et par dage, så ånder verden op til sin normale tilstand. Nu starter hverdagen snart igen, og det er netop midt i hverdagen, at vi har brug for at høre det her. Hvordan verden hænger sammen, sådan i bund og grund. For vi lever hver især i vores egen lille boble, vores egen lille verden, uanset om det så er jul, nytår eller hverdag. Men i julen, der får vi at høre, at Gud har grebet ind i den her verden. Han har sendt sin søn Jesus, ikke for hyggens skyld, ikke som en nødløsning, men fordi verden er en kamparena mellem det gode og det onde. Og nu hvor hverdagen snart kommer igen, så må vi tage den her viden med os ind i hverdagen. For julens budskab er ikke forbeholdt december. Gud har sendt sin søn for at knuse det onde. Gud har sendt sin søn for, at vi skulle få et barns vilkår. Sådan skriver Paulus til Galaterne. Guds barns vilkår. Det betyder, at du som er kristen, du er ikke bare et nummer i rækken. Du er Guds barn. Her i den her mørke tid, der får Paulus' ord til Efeserne en særlig klang. En gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Du er lys. Du er arving til Guds herlighed. En dag så skal forhænget rives til side, og så skal vi utilsløret se virkeligheden, sådan som Gud ser den. Sammen med alle Guds hellige fra hele verden, skal vi prise den vældige konge, som er stærkere end død og djævel. Gud, der får bjergene til at smelte som voks. Gud, der sender sin søn for at frelse os, vil lade ham dø på et kors for os. Når det er virkeligheden, når det er den virkelighed, der går op for os, så betyder det mindre, hvordan din jul har været, og hvordan dit nytår bliver, og hvordan din hverdag sådan ellers ser ud. For skaberen af himmel og jord har sendt sin søn for at gøre dig til arving, til lysets rige. Din stressede hverdag, din alvorlige sygemelding, din arbejdsløshed, din ensomhed, din sorg, din smerte, det er jo ikke små ting. Det er ikke ting, som vi bare skal lade som ingenting over. Men de får lov til at stå i det rette perspektiv, når vi ved, at ham, som holder hele verden i sin hånd, at han har sejret over alt det onde, at han har befriet os fra mørket og ført os ind i sit lys. Når vi ved, at Satan ikke får det sidste ord. Gud har fra før verden blev grundlagt, lagt en frelsesplan. Ikke engang et massedrab på en hel landsbys drenge kan ændre på det. Og du får lov til at hvile hos Gud, uanset hvilke trængsler du står midt i. Det er en god og det er en vigtig pointe, at den almægtige Gud, han sætter sin specialenhed, nemlig Jesus, ind i kampen for at redde netop dig. Det er en god pointe, det er en rigtig pointe, og vi skal ikke tale den pointe ned. Men her i vores individualistiske tid, så er det også en nem pointe at slutte af med, og så ikke sige mere end det. Og jeg tænker, vi er nødt til at brede billedet ud, for Gud, han elsker ikke kun mig. I julen så sender han sin søn til jorden. Vi læser om den ene mere mirakuløse begivenhed efter den anden. Hvordan Gud han griber ind i verdenshistorien. Og Satan svarer igen, men han er intet match for kongernes konge. Hvorfor handler Gud sådan? Det gør han for at frelse dig. Ja, men det gør han også for at frelse mennesker. Det gør han for at frelse din nabo. Det gør han for at frelse de mennesker, der bor på den anden side af jorden. Vi ved det godt. Men hvor er det nemt for eksempel at lytte til ordene fra Johannes 3:16 og så tænke på sig selv? For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Tak Gud, fordi du gav din søn for mig. Det er jo sandt, men vi mangler jo også nogen. Vi mangler jo verden. Vi mangler jo mine naboer. Thomas, Mohammed, Mek og Gorm. Det er mine naboer, og så deres respektive kærester. Vi mangler jo forældrene til mine til de børn, som mine børn leger med i børnehaven. Vi mangler jo dem, som jeg gik til svømning med i sidste semester. Dem på min arbejdsplads, dem tænker jeg, der er styr på. Men måske ser det anderledes ud i den hverdag, som er din. Der er jo mennesker, som må møde Jesus. Og hvad med folk i Næstved, eller Hobro, eller Kerteminde? Hvad med folk i Tanzania, og Kambodja, Peru, hvor LM driver missionsarbejde? Hvad med Mellemøsten? Hvad med Sydeuropa? Og så videre. Hvem skal fortælle dem, at kongernes konge allerede har grebet ind i verdenshistorien julenat? Hvem skal fortælle dem, at Satans utallige forsøg på at vælte Gud ikke er noget match for ham, som kan få bjerge til at smelte? Det var de ikke i fortiden. Det er de ikke i nutiden. Og de er det ikke i fremtiden. Hvem skal fortælle dem, at der er håb midt i alle de trængsler, som møder os i menneskelivet? Hvem skal fortælle dem, at al den ondskab, som jo kommer ind fra vores hjerter, at den er tilgivet? Vil du gøre det? Ser du Gud, han på en eller anden underlig måde, så gør han sig afhængig af os. Ikke fordi vi har noget som helst, vi kan tilbyde ham, men han kalder os alligevel til at gå med ordet om ham. Han kalder hver eneste kristen til at gå med hans ord. Det er de berømte sidste ord fra Jesus. Og der er noget med det sidste ord fra mennesker, som vi har en tendens til at lægge mærke til. Det siges, at Marie Antoinette, som var gift med Ludvig den 16., det var hende, der sagde det der med, at når folket sultede, så skulle de bare have kage i stedet for. Det siges om hende, at da hun var på vej til guillotinen, så kommer hun til at træde bødlen over tæerne, og derfor bliver hendes sidste ord, undskyld min herre, det var ikke med vilje, før han hugger hovedet af hende. Det siges også, at Leonardo da Vinci, han skulle have sagt som sine sidste ord, jeg har fornærmet Gud og menneskeheden, fordi mit værk ikke havde den kvalitet, det burde have haft. Eller sådan på det mere personlige plan, Sherlock Holmes forfatter Arthur Conan Doyle, da han døde i en alder af 71, så skulle han efter sigende have vendt sig mod sin kone og sagt, du er fantastisk. Det er deres sidste ord. Vi lægger mærke til det, vi lytter med særlige ører. Og hvad er så Jesus sidste ord? Og ja, jeg er med på, at han lever i evighedernes evigheder. Men hvad er hans sidste ord, før han stiger til himmels? Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jesus sidste ord er en opgave til disciplene, til os, et formål. Vi ikke bare sat her i en venteposition. Vi er sat her for at gøre alle folkeslagene til Jesu disciple. Derfor er der brug for nogen, som siger farvel til hverdagen i Danmark og rejser langt væk, som missionærer eller som volontører for LM eller for andre gode organisationer. Derfor er der brug for, at vi alle sammen vidner om Jesus ind i de menneskers liv, som han sender på vores vej. Det må være en prioritet i vores liv, at vi tager os af mennesker. Det må være en prioritet i vores liv, som kristne, at vi stopper op og siger til os selv, at Gud har sat mig her, hvor jeg er i dag, for at tjene disse mennesker. Det må være en prioritet i vores liv, at vi ikke gemmer vores tro for omverdenen, men lever som tydelige kristne. Det må være en prioritet i vores liv, at vi rækker evangeliet videre til vores børn og til menighedens næste generation i øvrigt. For Gud har ikke bare sendt sin søn for at frelse dig. Gud vil også frelse verden. Barnemordet i Bethlehem, det minder os om, at Satan til alle tider forsøger at få ram på Gud, for at spolere hans plan. Men Gud er stærkere. En dag skal Satan og alle hans håndlanger og alle, der følger ham, kastes i ildsøen. Men den, der anerkender Gud som konge, som han sendte til os julenat, den, der anerkender Jesus som konge, som Gud sendte til os julenat, for ham og for hende er der en anden virkelighed. Vi tilhører kongernes konge, og det sætter vores liv i et nyt perspektiv. Det sætter os selv i et nyt perspektiv. Intet, der møder os, kan rokke ved det. Ikke sygdom og nød. Intet kan rokke ved det, som Gud allerede har gjort. Og vores liv får os et andet skær, for vi ved, at vi lever ikke bare for disse år, som vi får her, at de må være lykkelige. Og så giver det os en opgave. Evangeliet må ud til alle. Derfor er det måske dig, der skal sige farvel til din hverdag i nogle år og rejse afsted som missionær. Og i alle tilfælde er det dig, som Gud har kaldet til at være et vidnesbyrd om ham, der hvor du er sat. Amen. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for, at du har sendt din søn Jesus til os julenat, for at han kunne dø på et kors for vores synd og opstå. Og derfor ved vi, at vi også en dag skal bryde døden, når vi dør i troen på dig. Vi takker dig for, at du er stærkere end død og djævel og synd. Vi takker dig for, at det ikke er en ligeværdig kamp. Nej, du er kongernes konge, og vi får lov til at tilhøre dig, vi som har sat vores lid til dig i al evighed. Vi beder dig om, at du må få plads i vores ord og i vores handlinger, sådan så også de mennesker, som vi færdes iblandt i hverdagen, at de får lov til at se dig, får lov at se det fantastiske, som du har gjort, da du sendte Jesus til os julenat. Amen.